Otrais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies sarunu un atzīmē atbilstošo atbildi. Vari klausīties sarunu vairākas reizes. Esiet sveicināti raidījumā Ziemassvētku stāsts. Ziemassvētki ir dāvināšanas un došanas laiks. Katru gadu šajā laikā notiek vairāki labdarības pasākumi. Šodien uz sarunu aicināju uzņēmuma Brīnumu pasts vadītāju Lieni Pakalnieci. Liene, pastāsti lūdzu, kā radās šī ideja par Brīnumu pastu?
Pati ideja dzima jau 2015. Gadā. Tikai vēl nezināju, kā to realizēt. 2017. Gadā bērniem uz bērnu namiem sākām sūtīt Ziemassvētku kartītes un vēstules. Tomēr mēs gribējām, lai brīnums ir vēl lielāks un krāšņāks. Tā 2019. Gada 1. Septembrī dibinājām sociālo uzņēmumu Brīnumu pasts.
Kāds ir uzņēmuma mērķis?
Brīnumu pasta mērķis ir parūpēties par katru bērnu, kuram kādu iemeslu dēļ nav vecāku. Radīt viņu ikdienā vairāk prieka. Vēlamies, lai bērni sajūt, ka par viņiem atceras, ka viņi ir svarīgi un nav vieni.
Kādēļ izvēlējāties rūpēties tieši par bērniem?
Mēģinu pievērst sabiedrības uzmanību bērniem, kuri ir pamesti. Tieši bērnu namos viņi bieži vien jūtas vientuļi un aizmirsti. Jā, viņi ir siltumā, ir paēduši, un viņu fiziskās vajadzības tiek nodrošinātas, taču viņiem trūkst mīlestības. Mēs gribam rūpēties ne tikai par sociālo, bet arī par emocionālo labklājību.
Kā jūs rūpējaties par šiem bērniem?
Mēs sniedzam atbalstu un prieku ar Ziemassvētku dāvaniņu palīdzību. Katrs bērns uz kartītes uzraksta savu Ziemassvētku vēlēšanos. Tās ir ļoti dažādas. Kāds vēlas pavisam ikdienišķas lietas, piemēram, vilnas zeķes vai siltu cepuri, bet kāds sapņo par jaunu divriteni. Katrs, kurš vēlas uzdāvināt dāvanu, var apskatīt visas kartītes un izvēlēties, kuru bērna vēlēšanos viņš grib piepildīt.
Vai cilvēkiem, kuri sūta dāvanas, pēc tam ir iespēja redzēt, kādas ir bērnu emocijas tās saņemot?
Jā, mēs dāvanas uz bērnu namiem vedam paši, jo gribam ar bērniem arī parunāt, redzēt viņu prieku un viņus samīļot. Mūsu mājas lapā pēc tam ievietojam fotogrāfijas un video stāstus. Tie ir pieejami visiem.
Kad cilvēkiem jāsāk domāt par dāvanu sūtīšanu?
Lai visu neatstātu uz pēdējo brīdi, Brīnumu pasts katru gadu sāk darboties jau oktobra beigās. Novembrī mēs veicam organizatoriskos darbus, bet paciņu adresāts saņem Ziemassvētku nedēļā.
Vai šajā akcijā var piedalīties arī latvieši, kuri dzīvo ārzemēs?
Jā, lai piedalītos akcijā nav nekādu ierobežojumu. Katram, kurš to vēlas, jāieiet mūsu mājaslapā www.brīnumpasts.lv un jāizvēlas kāds bērns, kuru iepriecināt. Tad jau būs redzams, kādas ir viņa vēlmes.
Liels paldies, Liena, par sarunu! Arī es šogad kādam bērnam noteikti nosūtīšu dāvaniņu.